Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Sog'liq bo'lsa bas, boshqa hamma narsa o'z-o'zidan bo'laveradi degan gapni kundalik hayotimizda tez-tez eshitamiz. Kayfiyatning yaxshiligi rejalashtirilgan ishlarning amalga oshishi, maqsadlar tomon aktiv tarzda intilish barchasi juda katta ma'noda jismoniy va ruhiy salomatligimizga bog'liqligi rost. Salomatligimizning davomiyligi esa asosan o'z qo'limizda. Aslini olganda o'zbek dasturxoni turli xil sog'liq uchun foydali bo'lgan ne'matlarga to'la. Ammo biz e'tibordan chetda qoldiradigan ba'zi tabiat inomlari ham borki, ularni muntazam ravishda iste'mol qilish qanchalik foydali ekanligini quyida biz bilan o'rganasiz. Ismaloq. Nega multfilm qahramoni Dengizchi Papay kuch yig'ib olish uchun faqat ismaloq tanovul qilgan deb o'ylaysiz? Bu o'simlikning foydali xususiyatlaridan ajdodlarimiz ming yillardan buyon bahramand bo'lib kelishgan. Ismaloq vitamin K, vitamin A, manganez, temir moddasi, magniy, kalsiy, fosfor, rux, vitamin C, E va B2, folat protein kabi yurak kasalliklariga, oshqozon, ko'krak, prostata hamda teridagi saraton kasalligiga qarshi kurashuvchi 12 xildan ortiq vitaminlarga ega. Bundan tashqari ismaloq yuqori qon bosimi, ko'z va ko'rish muammolarini kamaytirib, suyaklarning mustahkamligini ham oshiradi. Maslahat, ismaloq tarkibidagi barcha vitaminlarni saqlab qolish uchun uni xomligicha salatlarga solib iste'mol qilgan ma'qul. Lekin o'zbekcha somsa yoki mantida ham vitaminlarning asosiy qismi saqlanib qoladi. Zanjabil. Dastlab Xitoy va Hindistonda, keyinchalik Yevropa mamlakatlarida ham bir necha ming yillardan beri kulinariya va tibbiy maqsadlarda ishlatilib kelinayotgan bu o'simlik tomiri turli vitamin va minerallarga boy bo'lib, iste'mol qilinganda quyidagi juda foydali tomonlarni o'zida mujassam etadi. Zanjabildan tayyorlangan choy homilador ayollarda uchraydigan ko'ngil aynishni bolaga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmasdan bartaraf etadi. Zanjabildan tayyorlangan choy tomoq og'rig'i, gripp va shamollashga davo bo'ladi. Oshqozon ichak yo'llaridagi yallig'lanishlarni davolaydi. Hazm qilishga yordam berib, qorin damlashni bartaraf etadi. Artrit sababli tizzalarda paydo bo'lgan og'riqni kamaytiradi. Sport yoki og'ir mehnatdan keyin muskullarda paydo bo'ladigan og'riqlarni, qizlarda hayz paytida uchraydigan og'riqlarni yengishda yordam beradi. Tanani isitib, jinsiy qobiliyatni oshiradi. Zanjabil kukun yoki choy shaklida yurtimiz dorixonalarida yoki ziravor rastalarida topiladi. O'zining super sog'lomlik xususiyatidan tashqari, u ovqat va salatlarga biroz nordon va ajoyib aromatik ta'm bag'ishlaydi. Maslahat: mashinangizda zanjabildan tayyorlangan konfetlar saqlasangiz, yo'l davomida ko'ngli aynigan yo'lovchilaringizga katta yordam bergan bo'lasiz. Lavlagi bargi. Azbekajonlar, xonim pishirganingizda ichiga bir lavlagi bargi solib ko'rganmisiz? Ta'mi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, oila a'zolaringiz tanasiga sanoqsiz vitaminlar ulashgan bo'lasiz. Vitamin A, B, C, E va vitamin K ga temir moddasi, kalsiy, magniy, protein va boshqa minerallarga boy bo'lgan lavlagi barglari yurak kasalliklari, anemiya, oq qon va o'pka rakiga qarshi kurashib, terini tiniqlashtiradi. Ko'rish xususiyatini yaxshilaydi. Suyaklarni mustahkamlaydi. Yaxshilab yuvilgan lavlagi barglaridan salat tayyorlasangiz yoki bir qoshiq yog' solingan tovoqda ozroq o'ldirib, olib iste'mol qilsangiz ham mazali bo'ladi. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.